Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Fyzikálnej podstaty je to to isté. Aj hurikán, aj tajfún, aj teda cyklón, ten, ktorý je v Indickom oceáne, z fyzikálnej podstaty je toto isté. Je to oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa vyvinula v tropických vodách, čo znamená, že potrebuje na svoj vznik určité veci, ktoré jej zabezpečuje teplá voda, dostatočne hlboká, na to, aby teda mala dostatok energie. Inak tí, ktorí sa zaoberajú hurikánom, tak tvrdia, že na to, aby sa vyvinula tropická cyklóna, treba, aby bola teplota vody vyššia ako 26,5 stupňa Celzia, takže termálna voda svojím spôsobom, a nie, že 10 cm, 15 cm, nebudeme trocháriť, ideme do hĺbky 50 až 70 metrov. Takže aha, si treba predstaviť...
Tak už sa nám selektujú tie oblasti.
Áno, presne. Treba si predstaviť bazén, veľký bazén teplej vody, termálnej vody, ktorá v Atlantickom oceáne, v Tichom oceáne a v Indickom oceáne sa vyskytuje. A tým, že sa vyskytuje v iných častiach roka, tak sa aj tieto javy, nebezpečné a nepríjemné javy, vyskytujú v istých častiach roka. No a keď to teraz budem taká vzťahovačná, európska, keď hovoríme o Atlantickom oceáne, ktorý teda prislúcha k európskym brehom, tak hurikánová sezóna v Atlantickom oceáne trvá od 1. júna do 30. novembra, kedy je najväčšia šanca vzhľadom na podmienky, ktoré tam sú, to znamená teplá voda, dostatočne do hĺbky teplá voda, že sa tam môže také čudo-judo vrtiace sa objaviť.
Uh-huh. A ešte treba si doplniť, že tie, nie je to pravidlo, ale zväčša ten pozdejší dátum má väčšiu šancu na vytvorenie niečo silnejšieho, keďže tie vody sú tam ešte prehriate. Trošku viac prehriate.
Áno, presne. Taký ten hurikán, ako ho v meteorológii chápeme, ako ucelenú a zorganizovanú oblasť nízkeho tlaku vzduchu s okom v strede, kde absolútne netuší, že sa niečo deje, a s veľkou hradbou oblakov okolo tohto oka, tak takéto niečo sa v Stredozemnom mori nemôže vytvoriť a ani sa to nevytvára. To, že sa tam vytvárajú nejaké oblasti nízkeho tlaku vzduchu, ktoré tiež môžu mať vo svojom strede pekne vyvinuté oko a silný vietor. Pozor, to nie je hurikán. Ja verím, že sa k tomu teda ešte dostaneme, pretože to, čo sa v tom Stredozemnom mori vytvára, sa vytvára trošku iným spôsobom, ako sa vytvárajú tropické oblasti nízkeho tlaku vzduchu. A už som ticho.
Ale ešte doplním, že tá obdoba nejakým spôsobom, práve ten medikán, ktorý si spomínala, je svojou silou, keď vznikne, tak je dosť podobný hurikán. Aspoň ten prejav.
Áno,
silný vietor, výdatné zrážky, búrky.
Presne, veľké škody a čo ja viem čo pri pobrežiach.
No.
Pred pár rokmi Líbia, záplavy v Líbii, to bol tuším medikán Daniel, ktorý prešiel a urobil problém.
On bol len spúšťač. Lebo tam zlyhalo ľudská konštrukcia, alebo takto povedzme, že zanedbali, ale áno, určite.
Ten názov hurikán nám sám o sebe tiež napovedá niečo o tom, kde boli tieto javy prvýkrát pozorované, lebo vlastne pochádza to zo španielského slova hurakán, ale tento výraz je vlastne prebratý od stredoamerických pôvodných obyvateľov, takže to sme zase v tej oblasti toho Mexického zálivu, mm-hmm. ktorá sa nám dneska určite bude ešte niekoľkokrát v tejto epizóde opakovať. A toto slovo pochádza vlastne z domorodého jazyka, kde sa vyslovovalo arakán alebo urikán, a to znamená veľký vietor.
Mm-hmm.
To znamená, že tento výraz potom prebrali Španieli a postupne už sa začali tieto nešťastia alebo tieto veľké veterné smršte, búrky a tak ďalej, práve také udierajúce na to pobrežie Atlantiku to veľkou intenzitou nazývať práve týmto pojmom. Takže vieme o tom, že tento typ označenia poznali už Majovia, a hurakén bol vlastne boh vetra, búrky a ohňa v ich kultúre.
Áno, je to tak, ako hovoríš, že v tomto priestore sa veľmi ľahko preberali názvy, pretože keď tam došli Európania, teda keď tam došiel Krištof Kolumbus,
hej? Ten už si tiež zažil.
Áno, ten si tiež zažil, tak
plavby.
Ako čo bude objavovať v tomto prípade teplú vodu, keď už mu jasne povedali, že áno, blíži sa toto, tak to jednoducho prevzal do svojho jazyka. No a potom s ním sa to donieslo do Európy a už to je tu.
Mm-hmm. A to malo aj šťastie, že tie jeho prvé plavby, teda myslím, to úplne prvá plavba, že sa trafila do tej sezóny, kedy minul tú pravdepodobnosť výskytu búrok, keďže on to tam vôbec nespomínal. Až potom tých ďalších plavbách, tuším, že sa začínajú objavovať nejaké tie zápisky o týchto búrkach, alebo hurikánoch už môžem spomenúť, keďže vieme pôvod.
No v
Dúfam, že dobre hovorím.
Áno, je to veľmi tesne po roku 1500.
Áno, uh-huh. 1502 to Krištof Kolumbus zažil na vlastnej koži a na vlastných lodiach. Uh-huh. 24 lodí bolo potopených v priestore Karibiku, kde teda, ak dovtedy netušil, čo to je, keď silno fúka, tak bohužiaľ to zažil na sebe a na svojom mužstve.
Uh-huh. No to ako muselo byť naozaj...
Tam sa veľmi rýchlo zoznamili námorníci s týmito javmi, mm-hmm, a čo je teda pre nás v rámci skúmania tohto fenoménu zaujímavé, že už sa to začína naozaj označovať týmto pojmom. Takže my už vieme plus minus, že aspoň o akej intenzite toho ukazu sa rozprávame.
Mm-hmm. Ty si to tak eufemicky povedala, že tam sa zoznámili s týmto.
Myslím, no nebolo si, že... to príjemné zoznamovanie, áno.
Teraz keď sa tak myslím do toho námorníka... v tom období, tak už dosť náročné je preplávať ten Atlantik, lebo to nie je najpokojnejšie more. A ešte keď zažili niečo takéto, tak ja neviem, či by som sa ešte vydal na tú
cestu. Druhá vec
vôbec
je, že ty sa vlastne vydávaš za hranice poznaného. Ty nevieš, čo tam je.
No veď práve.
To znamená, že v podstate si pripravený úplne na všetko a tá pravdepodobnosť, že sa nevrátiš, je veľmi veľká. Takže mm-hmm, oni všetci
pripravení na všetko
nejako kalkulovali.
Počítali
ty si psychicky pripravený na všetko, ale samozrejme, že všetko ťa z toho prekvapí, lebo mm-hmm, keď sa nad tým tak zamyslíme, oni ešte stále čakali rôzne tie oblúdy, príšery a tak mm-hmm ďalej, o ktorých čítali v rôznych románoch alebo v mytológii, ktoré sa vyskytovali. No my sa smieme, ale tie príšery sú aj nakreslené na tých mapách a globusoch a tak ďalej. No a niektorí ešte stále mali pocit, že keď sa doplavia príliš ďaleko, tak naozaj sklznú z tej zeme.
Z tej plochej zeme.
Poza jej okraj. Aha, aha. Takže tu čakali rôzne nástrahy.
V roku 1609, kedy už potom, ako teda prišli tí pútnici do, teraz by sme povedali, do Spojených štátov amerických a urobili prvé osady, tak v roku 1609 tiež bol veľmi silný hurikán, ktorý takmer priniesol kolaps takej tej prvej osady.
To bola tá prvá kolonizácia.
Áno, tá prvá kolonizácia. Ďakujem, že si to tak uviedla do tých hraníc historických, kde sa objavil problém s tým, že čo sa bude jesť počas zimy, pretože sa potopili lode s dodávkami. Problém bol s potravinami a s prežitím a samozrejme, že toto všetko zanechalo veľmi hlboký dojem a veľmi hlboký odtlačok v historickej pamäti miestnych obyvateľov. Jasné, že ako prvé sa to kreslilo, že niečo teda fúkalo a odvievalo, bolo tam teda vidieť, že odvievajú sa stromy, odvievajú sa tie lode, vieš, také tie, keď sa to tak kreslí tak dramaticky, mm-hmm, ale práve tento problém s tou prvou trvalou osadou Anglická v Jamestowne vo svojom diele zväčšnil aj Shakespeare v roku 1610 vo svojom diele Búrka. Hej? Že muselo to byť naozaj niečo nezvyčajné, nečakané a niečo, s čím sa tí prvotní obyvatelia stretli z oči v oči a asi to teda nebolo veľmi príjemné stretnutie.
Tí osadníci to mali naozaj veľmi tvrdé na tých začiatkoch zakladania tých jednotlivých, nazvime to, kolónií alebo miest. Aj tie prírodné podmienky, aj nedostatok surovín, bol to naozaj v podstate boj o prežitie a tam ku podivu, a naozaj ku podivu, dochádzalo aj ku kontaktom s tými miestnymi obyvateľmi, ktorí im mnohokrát pomohli. A naozaj vďaka ním sa niektoré tie osady zvládli uchytiť tie prvé zimy.
Tak tomu by som rozumela, lebo keď žiješ na tom území dlhú dobu a máš niektoré veci...
Oni vedia, ako prežiť v tej prírode a majú už tú stratégiu tak nastavenú, zatiaľ čo tí kolonisti, osadníci nevedeli, čo čakať a predovšetkým, keď sa im potopili tie lode a tie zásoby nedorazili, oni nemali ten materiál a hlavne blížila sa zima. To znamená, že tam už nebol ten reakčný čas, za ktorý oni mohli niečo ešte v tej prírode spraviť, zadovážiť, dopestovať čokoľvek. Blížila sa zima, blato, nedostatok jedla, potravy, k tomu choroby a jedno s druhým a tá populácia
zredla.
Sa blížila k tomu vážnemu zániku. No ale na to, aby teda tí námorníci rozmýšľali alebo boli desení takýmito šľakými javmi, ani nebolo treba opustiť Stredozemné more, pretože rôzne legendárne bytosti žili aj v Stredozemnom mori, teda údajne.
No.
A vieme ku podivu o tom všetci, len možno sme si na to nespomenuli v tejto súvislosti, lebo my máme jedno také, nechcem povedať, že strašidlo, že áno, to znie tak čudne, ale takú mytologickú príšeru, ktorá žije v Stredozemnom mori a číha na námorníkov. A je to z diela Odysea, takže už Odysseus to popísal.
A Kraken.
Čo to?
Že? Či nie?
Kraken?
No, tak bol to teda Homer, ktorý pri putovaní Odysea popísal jednu takú zvláštnu vec, taký úkaz, a volá sa to Skyla a Charybda. Sú to teda dve nebezpečenstvá, pričom Skyla bola morská oblúda, ktorá sídli na skalách a Charybda bola zase oblúda, ktorá pravidelne nasáva a vyfukuje vodu a čím vytvára teda veľký morský vír. No a Odysseus so svojou loďou, keď sa vracal domov na Itaku, musel preplávať medzi týmito dvomi nebezpečenstvami alebo medzi týmito dvomi príšerami. No je to dosť zaujímavé, pretože ten Homer nie je teda ako historický ani vedecký prameň, ale Homer bol človek, ktorý pozoroval prírodu. A tie svoje, nazvime to úkazy, vymýšľal alebo vytváral na základe niečoho pozorovaného. A neuveríte, ale seriózni vedci sa teraz seriózne zaoberajú rozborom Homerovho diela a zisťujú, že ako tieto javy mohli fungovať alebo či teda fungovali tak, ako sú opísané. To znamená, že máme my tu nejaký morský vír, cez ktorý tá loď musí preplávať a teda z jednej strany číha jedno nebezpečenstvo, z druhej druhé, tá Skyla, tá údajná obľudná bytosť Odysseovi zožrala niekoľkých ľudí z posádky, pretože on sa rozhodol radšej vyhnúť tomu víru, ktorý bol tak smrtonostný, že by určite stiahol vlastne celú loď. No a teraz sa pýtame, že kde sa táto legenda odohráva, lebo ide vlastne o také miesto, ktoré je dosť známe dodnes a je to úžina medzi Sicíliou a južným Talianskom, takzvaná Mesinská úžina, pričom na útesoch Kalábrie bola tá Skyla a na sicílskej strane bol zase ten vír, tá Charybda. No a teraz si teda tí vedci z rôznych reálnych pracovisk a univerzit kladú otázku, že či môžu byť niektoré tie časti Odysei naozaj založené na reálnych javoch. A v tomto smere sa pozerajú predovšetkým na tvar tej Mesinskej úžiny, ktorá je taká ako keby zahrotená do jednej strany. No a v podstate tá loď bola sťahovaná tým vírom ako keby v najúžšom mieste toho prieplavu. A teraz, že na základe čoho to vieme, prečo sa to tak deje, prečo to ten Homer takto vymyslel. No a treba povedať, že v dôsledku intenzívnych prílivov a odlivov tam vznikajú vodné víry, ktoré sú práve tým zúžením len intenzívnejšie, naberajú na intenzite. No a tu sú práve najintenzívnejšie prúdy v celom Stredozemnom mori, keď ešte nerátame Gibraltar. Áno, to je druhé také miesto. Dobre, tu je druhé také miesto. No ale zaujímavá vec je, že sa tu stretávajú vody Tyrenského a Jonského mora. No, tieto vody majú rozdiely v hustote a obe reagujú rôzne na príliv a odliv. Mirka, ideš? Chceš k tomu niečo?
Nie, to je to, čo keď si ty spomenula, že to je na takomto najúžšom mieste, hej, automaticky mi napadlo, ale fakt, že automaticky, zmena prúdenia v tomto priestore a zmena napríklad, nielen teda prúdenia všeobecne, to znamená aj voda, aj vzduch, ktoré a ešte pri tej svojej interakcii, keď sa to dá dohromady, môžu robiť veci, ktoré v čase, keď žil Homer a pozoroval, tak mu to prišlo niečo neuveriteľné a niečo také nadpozemské, alebo že možno bohovia si tam niečo také urobili a vzťahovali.
No, takto nám vznikla tá mytologická príšera, ale my to normálne, že vieme dokázať. Existuje špecializované experimentálne geofyzikálne pracovisko vo Francúzsku v Grenobli, ktoré namodelovalo túto situáciu, teda vznikla simulácia, kde sa teda namodeloval kde sa namodeloval tvar dna tej Mesinskej úžiny, teda celá tá topografia toho prieplavu. Jedna voda, druhá voda a vlastne všetky tie fyzikálne procesy sa tu vytvorili v nejakej, nechcem povedať, že centrifuge, ale áno, v nejakom uzavretom zariadení. Rotačná plošina sa to volá, áno. Uh-huh. No a vďaka vpusteniu nejakej farebnej látky sa tu vizualizovali tie hydrodynamické javy. Inými slovami, naozaj tam tým vedcom vznikol ten vír. Je z toho veľmi krásne video, ktoré sa dá dohľadať. Takže naozaj my v podstate po tých tisíckach rokoch vidíme ten jav, ktorý bol opísaný v takomto, nazvime to, dobrodružnom románe, čo je úplne fascinujúce, lebo naozaj tu vzniká veľmi silný vír, ale treba si uvedomiť, že pred tými x tisíckami rokov, takmer 3000 rokov, bola tá hladina Stredozemného mora nižšia ako je dnes. Teraz, to znamená, že ešte k tomu, keď pridáme aj vyššiu teplotu, lebo v tomto čase bola vyššia teplota, to znamená, že ten prieliv bol ešte užší a tie javy, ktoré tam teraz pozorujeme, boli ešte intenzívnejšie. Mm-hmm. To znamená, že naozaj tým, že tento jav je reálny, je to zaujímavé, ale tou Homerovou Odysseou sa seriózne zaoberajú aj oceanografické inštitúty viacerých krajín a v podstate Homéra považujú za otca oceanografie. No, vyslovene to, takto. To... Takže on to dotiahol ešte aj ďaleko na takúto vedeckú kapacitu, čo v podstate pravdepodobne sám ani nikdy neašpiroval, ale naozaj, že tie námorné javy a jednotlivé ich prejavy sú tam tak opísané, že aj z takýchto mytologických príšer môže vzniknúť nejaká reálna podstata.
Dal si očividne záležať.
No a ešte by si potom mohla zistiť, Terry, že či to bol ozaj len jeden Homer, alebo to bolo viacero osôb, lebo aj no, to sa hovorí, že to bolo viacero osôb,
ktoré to písali. Je veľmi pravdepodobné, že to teda nebol jeden autor, áno, takže berme to ako Homerové dielo, ale to dielo pravdepodobne nevzniklo, takže sa posadím a napíšem ale hej, áno, hej. Boli to nejaké viaceré časti, ktoré sa spojili dohromady, čo nič teda nevylučuje na tom, že je to veľmi zaujímavý prameň, ktorý má aj určitú historickú relevanciu práve na základe tohto a tejto našej príšery Charybdy.
Asi všetci si pamätáme na správy o Katrine, ktorá naozaj zdevastovala New Orleans. Bol to hurikán kategórie najskôr tej 5., ale neskôr zo slabou na 4. a tak sa dopravil na pobrežie, kde pustošil práve aj mesto New Orleans, kde bolo 1800 obetí.
Keď hovorí, že 5. a 4. kategória, tak 5. kategória vietor trvá nad 252 km za hodinu.
No a teda priemerná rýchlosť.
Priemerná rýchlosť a zoslabol na 4. kategóriu, to znamená priemerná rýchlosť 209 km.
Ešte by ma zaujímalo, ako z pohľadu ostatných, ktorí sa v tom tak neorientujú, koľko kategórií to vlastne máme?
Máme 5.
Takže 5. Toto bola najsilnejšia.
Áno. Máme 5 kategórií, inak je zaujímavé, že toto kategorizovanie hurikánov sa deje podľa rýchlosti vetra alebo aj podľa škôd, ktoré to po sebe zanecháva. A je zaujímavé, že tá stupnica sa volá Saffir-Simpsonova stupnica. Saffir bol Herbert Saffir, bol to inžinier. Uh-huh. A Robert Simpson bol meteorológ. A dali hlavy dokopy. A on teda, ten inžinier, na základe škôd, ktoré to po sebe necháva. A Simpson na základe rýchlosti vetra, ktoré boli namerané od roku 1971, je 5-dielná Saffir-Simpsonová stupnica, ktorou sa charakterizuje sila tohto javu, ale v poslednej dobe sa práve taká, že hurikánová komisia Svetovej meteorologickej organizácie, znie to tak akože komicky, ale naozaj je organizácia, Svetová meteorologická organizácia má komisiu, ktorá sa zaoberá tým, ako nazvať tie hurikány niekoľko rokov dopredu a ktoré mená vyradiť, keď sú veľké materiálne škody alebo obete na ľudských životoch. Tak táto hurikánová komisia sa veľmi vážne zaoberá tým, že tak ako sú v posledných rokoch hurikány toho najsilnejšieho stupňa, toho 5. stupňa, vysoko nad 252 km za hodinu. Či tam nepridať ešte jeden stupeň, 6., ktorý by charakterizoval, že to, čo prešlo daným územím, už bolo naozaj niečo mimoriadne silné a mimoriadne nebezpečné a obáva sa zároveň táto hurikánová komisia aj toho, že tak ako sú merania posledné roky, nehovorím teraz 3-4 roky, ale posledných 20 rokov, že pribúda takých tých mimoriadnych hurikánov, ktoré treba si ich pozoruješ a vidíš, že je to jednotka, dvojka a zrazu to vystúpi na štvorku až peťku a prejde to nejakým územím, že či aj toto mimoriadne zosilnenie sily vetra a tá mimoriadna energia, ktorá je v tomto celom vložená, nie je jedným zo znakov prebiehajúcej klimatickej zmeny, kde ako teda vieme, tak teplejšia atmosféra je schopná do seba pojať oveľa viac vlhkosti, ktorá sa potom musí nejakým spôsobom dostať na zemský povrch. A či táto energia, ktorá je svojím spôsobom uložená, tak vzletne povedané, v tej teplejšej atmosfére a aj v tej teplejšej vode, pretože aj vody Atlantického oceánu sa prehrievajú na vysoké teploty čoraz častejšie počas roka, teraz skôr počas roka, tak aby som povedala, že už na prelome apríla a mája máme vhodné podmienky na to, čo sa týka teploty vody, aby sa hurikán v Atlantickom oceáne vyvinul. Či toto už nie je znakom toho, že naozaj tá klimatická zmena je tu naplno prítomná a či sa teda netreba pozrieť aj na rozšírenie Saffir-Simpsonovej stupnice s ohľadom práve na to všetko, čo tu prebieha.
No určite, určite to bude témou do budúcna, keďže už aj tie predpovede vždy sa vydá nejaký ten výhľad na danú sezónu a aspoň za tie posledné roky sa vždy očakáva viacero ako jeden z ten najsilnejší hurikán, teda kategórie 5, no ale zatiaľ našťastie tie predpovede, čo sa týka tých najsilnejších, mi sa mierne mýlia a bolo ich zatiaľ menej, ako sa očakávalo, ale každopádne ten trend je taký, že pri tých teplejších moriach a všetkom, čo sa deje a keď tie zmeny sú výrazné, tak očakáva sa, že budú práve že častejšie a možno ešte aj silnejšie, intenzívnejšie hurikány do budúcnosti. No a ešte keď som spomínal aj tú Katrinu, tak ešte môžem spomenúť, že aby sme si to vedeli možno aj niektorí predstaviť, že zatiaľ, čo máme zdokumentovaný, tak aby sme si všimli, aký to je masív, tak zatiaľ najväčší priemer hurikánu, tým myslím ten komplex oblačnosti, tie hradby, dosiahli pri hurikáne Sandy v roku 2012 a tento vlastne dosahoval priemer tej oblačnosti až na hranicu 1600 kilometrov.
Takže z jedného druhého.
Áno, áno. To je akože naozaj masív a to keby sa niekde dopraví na pevninu, tak vieme, aké škody by to narobilo. No a máme tu ešte samozrejme aj iné, napríklad nedávny hurikán Milton, tiež v Mexickom zálive, ktorý zasiahol práve oblasť Mexického záliva, alebo teda Strednú Ameriku, kde dosiahol kategóriu 5 s silou vetra viac ako 300 km za hodinu. Čiže tu už je ten zásadný posun.
Posun, hej.
My ani nemusíme odchádzať z toho Mexického zálivu, len by sme sa mohli posunúť niekoľko storočí dozadu. Sice nevieme, ktorej kategórie bol hurikán, ktorý tam spôsobil obrovské škody v roku 1715, ale on sa stal známym pre niečo úplne iné. A stal sa známym preto, že potopil španielskú flotilu, čo by zase nebolo samo o sebe až také unikátne, keďže tých flotil sa v dejinách potapalo pomerne dosť veľa. No ale táto flotila vyplávala a na svojich lodiach niesla zlato. Bolo to nie len zlato, boli to drahé predmety, bol to luxusný tovar, no a v podstate predovšetkým teda zlato a striebro. Išlo totiž to o to, že v roku 1701 vyplávalo zo Španielska niekoľko veľkých loditých galón, ktoré mali priniesť španielskej korune bohatstvo z Nového sveta.
Ja mám hneď jednu otázku.
Áno,
že
hneď sa pýtaj.
Dozvieme sa aj nejaké indície, že možno si spravíme nejaký ten výlet.
Už sú tu držitelia potapackých kurzov, áno. No bude to mať aj pokračovanie. Áno, tento príbeh má presah aj do súčasnosti.
Teším sa.
Ale zatiaľ sme v tom roku 1701, lode vyplávali zo Španielska a vyplávali teda do oblasti Strednej a Južnej Ameriky a kumulovali to bohatstvo, inými slovami hromadili, pratali tie truhlice, presne tak, ako si to predstavujeme, to pravdepodobne naozaj aj prebehlo. No a tieto lode boli veľmi dobre ozbrojené, dobre vybavené, očakávalo sa, že musia odolať nájazdom pirátov a rôznym ďalším útokom. No avšak to ich ale nezachránilo pred počasím. Toto bol trošku problém, lebo práve v čase, keď tieto lode sa vyplavili zo Strednej Ameriky smerom späť cez Atlantik, zase do Španielska, tak chytili presne takýto jeden z tých hurikánov, nevieme akej kategórie, ktoré zúrili teda v pobrežných atlantických oblastiach. No a týchto našich 11 lodí, bolo to 11 španielských lodí a jedna francúzska loď, vyplávali z Havany na Kube. Taký krásny, pokojný, ideálny letný deň, bol to júl alebo koniec júla, takže naozaj taký krásny dovolenkový čas. Plavili sa do Sevily a boli plne naložené, no ja by som povedala, že naozaj takým tým ideálnym pokladom, tak ako si to všetci predstavujú. Zlaté, strieborné mince, ich počet sa odhaduje v tonách. Ani nie na kusy, na truhlice, na nič, sú to len tony. Tony, prosím vás, tony ako materiálu. Áno. Tabák, indigo, korenie, viezli aj perly a čínsky porcelán. Vieme napríklad, že na jednej lodi bolo 13 000 truhlíc s 3 miliónmi len strieborných minci.
No nedráždi, povedz, kde sa to potopilo.
No už čakám, netrpezlivá, no, mám nachystaný tieto booking.
No, už ideš, dobre, niečo, no. Dobre, tak plutvy pripravené, ideme na to. Takže zatiaľ sa španielské lode ešte plavia. Vyplavili sa, plavia sa, všetko je v poriadku. Doprevádza ich jedna francúzska loď, je to Le Griffon. No a zaujímavé je, že už teraz sa tu prejavila tá iná stratégia tej moreplavby. Zatiaľ, čo Španieli plávali veľmi blízko pri pobreží, tak tá francúzska loď, ten Griffon, išla trošku ďalej od brehov, teda do toho hlbšieho oceánu.
Hej, na šíre more, hej? Tak
by sa áno, povedal. Dalo by sa povedať, nie úplne, ale držala sa viac od pobrežia ďalej. No, týždeň sa tie lode plavili, všetko vyzeralo ideálne a niekde medzi mysom Canaveral a Fort Pierce, teda na Floride, ich to z ničoho nič zastihlo a úplná katastrofa nastúpila, alebo teda nastala koncom júla o 2. hodine ráno, ešte to, že to bola aj nočná hodina, to bola úplná apokalypsa, dvihol sa vietor, udrel obrovský hurikán, vlny dosahovali neuveriteľné rozmery, viaceré lode sa potopili, oni sa začali potápať jedna za druhou, v tej tme, zmetku, chaose, jednotliví námorníci nevedeli, že či oni sú jediní, ktorí stroskotali, alebo stroskotali všetci, alebo či sa zachránila vôbec nejaká z tých lodí. Niektorí tí kapitáni sa ešte snažili o záchranný manéver, že tie lode v podstate smerovali na brehy, aby sa zachránili aspoň tí ľudia, že by zvládli doplávať, alebo že by ich to teda vyhodilo na ten breh, aby prežili a prípadne potom aj vyzdvihli ten potopený materiál. No, naozaj, jedna loď sa potápala za druhou, na niektorých v podstate zomreli všetci pasažieri a celý ten náklad vlastne zmizol pod hladinou mora. Takže napríklad Nuestra Señora de la Regla, tam zomreli všetci, 200 pasažierov, 120 tón toho, nazvime to, nákladu alebo pokladu, sa vlastne potopilo. San Cristo de San Ramon, ten išiel tiež ku dnu a tak ďalej, spolu zmizlo 700 až 1000 námorníkov. No, a čo je ten problém, že v podstate ten boj o život pokračoval ďalej pre tých, ktorí sa zachránili, pretože oni teda sa naozaj vyplavili alebo vyvrhlo ich na to pobrežie a v podstate títo námorníci boli pravdepodobne v zlom fyzickom stave, bez liekov, bez pomoci, bez vody, bez jedla, bez všetkého a teraz čo tam, áno? Je veľmi zaujímavé, že z tejto búrky jediná loď, ktorá vyviazla, to už vieme teraz, oni to vtedy nevedeli, bol ten Griffon. To boli tí Francúzi. To boli tí Francúzi a tí Francúzi sa aj doplavili cez ten Atlantik šťastne do Británie, kde prišli 31. augusta 1715 ako jediné plavidlo z tejto známej a slávnej španielskej flotily. No a zatiaľ teda na tom pobreží pokračoval boj o život, teda bez tej vody a jedla. No ale tým stroskotancom sa v podstate podarilo postaviť loď, ktorou sa doplavili späť na Kubu. No a tam v podstate podali informáciu z posledných síl guvernérovi o potopení tých lodí. Vlastne z Havany im vyslali záchranné plavidlá, materiál, zdravotnícke vybavenie a tak ďalej. Mali ich teda vyzdvihnúť, ale to teda nebol len taký čin, na záchranu tých ľudí, lebo samozrejme išlo aj o záchranu toho nákladu.
Business.
To znamená, že bolo treba zachraňovať a pomôcť aj ľuďom, ale zároveň rýchlo akože hrabať to, čo sa ešte dá zachrániť z toho obrovského potopeného pokladu. No, takže samozrejme tie lode boli aj dobre ozbrojené, lebo neboli oni jediní, ktorí ten poklad hľadali, lebo už sa tam zhrkli ďalší námorníci, piráti, hľadači a tak ďalej. No ale treba povedať, že bolo vyzbieraných v podstate dosť veľa z toho neskutočného bohatstva. Predpokladá sa, že okolo 80%, to je, čo je čistý odhad, áno. To znamená, že ďalších niekoľko rokov sa ešte hľadalo na tých miestach, ešte vtedy, keď tí pamätníci žili tejto udalosti. To znamená, že niečo z toho bolo nájdené, ale samozrejme, že ten poklad lákal ľudí aj ďalšie 10-ročia a stáročia. No a faktom zostáva, že čas od času stále more vyplavuje nejaké tie mince práve z tohto španielského pokladu, z tejto flotily z toho 1715. Dokonca za veľkých búrok aj kanóny. No, ale čo by to bolo teda za príbeh, keby sme skončili len tu? Prvá z potopených lodí bola objavená v roku 1928. V 41. sa zase objavil tábor tých stroskotancov. Zaujímavé na tom je, že ten tábor objavil pán, ktorý je astronóm a historik na dôchodku, prosím pekne. Takže to bola taká jeho záľuba a on si povedal, že ide pátrať a naozaj sa mu podarilo niečo, čo sa nepodarilo tým vedcom. Mm-hmm. On to mal ako také hobby, takže podporujeme ostatných, nech máte akékoľvek hobby, choďte do toho, lebo to môžu byť fantastické objavy. No v súčasnosti je tam múzeum, ale ten obrovský akože prielom v rámci hľadania týchto lodí nastal v 60. rokoch, čo teda fakt nie je tak dávno. A v 60. rokoch lovec pokladov Kip Wagner, ktorý založil celú spoločnosť na hľadanie tohto strateného pokladu, našiel prvú časť z toho, tej potopenej, z pokladu potopenej španielskej flotily. No a v podstate on prehľadával to pobrežie dosť systematicky. Vyvolalo to obrovskú senzáciu predovšetkým v USA. Ja si nemyslím, že by to zase v Európe až toľko rezonovalo, ale určite sme zachytili nejaké správy aj v National Geographic, boli rôzne výstavy, knihy sa popísali a tak ďalej. No a v súčasnosti máme teda 8 z tých 11 lodí identifikovaných, nájdených, čo neznamená, že sa teda vychytalo všetko, takže stále je tu šanca robo, áno. Takže 3 vraky ešte stále zostávajú.
Ešte čakajú na teba.
Už iba 3.
Už iba 3, ale neboj sa, myslím si, že je tam stále čo objavovať. Mm-hmm. História je plná takýchto akože zvláštnych záležitostí, lebo zrovna toto leto, áno, toto leto 2025, sa podarilo zase ďalšej spoločnosti Queen's Jewels nájsť takú, nazvime to, obsah jednej truhlice, lebo ide tak o taký akože uzavretý nálezový celok a bol to 1000 strieborných mincí plus niekoľko zlatých predmetov. No. A toto išlo práve o rázby z tých španielských kolónií z Mexika, Peru, Bolívia a tak ďalej. No a majú hodnotu, prosím pekne, teraz sa držíme, viac ako $1,000,000. Takže áno, môžeš bukovať.
Neviem, či som zachytila, že meno toho hurikánu, asi to bol nejaký bezmenný.
Tento hurikán ešte meno nemal.
No, je ale zaujímavé, že ty si hovorila o nejakom roku 1700...
Bol to 1715.
1715, kedy ešte meno nemal, ale je zaujímavé, že misionári, ktorí už dávno pred rokom 1715 išli do tejto časti sveta, tiež teda treba povedať, že boli veľmi odvážni, tak tí dávali meno takýmto nebezpečným poveternostným javom podľa svedca, ktorý mal v ten deň sviatok. A tak sa napríklad vie, že 21. septembra 1575 sa v karibskej časti sveta objavil hurikán, ktorý dostal meno San Mateo, teda Svätý Matúš, lebo akurát to bolo na Svätého Matúša, ale ešte horšie obišiel hurikán San Lucas, alebo teda Svätý Lukáš, ktorý sa vyskytol 18. októbra, ale v roku 1944. To znamená, že ešte v roku 1944 to malo meno, tento útvar podľa svedca, ktorý v ten deň slávil. A tento hurikán San Lucas sa doteraz spomína v histórii Kuby ako najväčší a najničivejší hurikán, ktorý prešiel týmto ostrovom, kompletne ho zdevastoval a mohli teda začať od znova.
No a ja ešte mám k tým menám, možno aj na Mirku jednu otázku, alebo teda možno, že ma doplní, že to oficiálne pomenovanie, ono, neviem presne, či to bolo 19. alebo 20. storočie, kedy akože len vtedy, alebo v tom období sa dávali pomenovania práve ženské.
Ženské,
áno. Kvôli tomu, že proste sa u chlapov, keďže chlapí prevažovali v týchto asociáciách a vždy sa hovorilo, že keď niekedy žena z ničoho nič prišla domov, tak prišla ako hurikán a narobila bordel a zmizla.
No, to
akože toto legend. Teraz sa môžete na mňa vyskočiť, lebo to už, to už neplatí. Ale od toho roku 1953 tuším, že sa už nejaký ten konsenzus došiel k tomu, že už sa začali striedať a stále síce platí, že viac tých nebezpečnejších dostalo pomenovanie ženské ako to mužské, ale tam akože
máme tu nejaké
začali
skryté asociácie,
no,
že
nemáš celkom pravdu, teda nemáš celkom pravdu, pretože pomenovávať tie hurikány nejakými menami sa postupne objavilo ako nutnosť. Mm-hmm. Pretože keď sa kreslili mapy a kreslilo sa, zakreslil si uzavretú izobaru a mal si tam teda hodnoty rýchlosti vetra, tak si to nemohol nazvať ako AB1 a toto by bolo ako AB2, aby sa ti to nemýlilo. Takže americká armáda od roku 1945 začala na mapách tlakového poľa označovať, mali striktne zavedené, že kedy to môžu označiť a ako to nazvať. Začala teda označovať takéto tie uzavreté izobary so silným vetrom podľa ženských mien. Prvá bola Anna, ktorá bola v apríli v roku 1945 a posledná bola Nora, ktorá bola v novembri toho istého roku. 26 mien sa v tomto roku použilo, teda v tom roku 1945. Dokonca tam boli aj mená, kde sa opakovali začiatočné písmená. Bola tam Edna, bola tam Eva a podobne. Hej. Tým, ktorí prelietávali nad týmito oblastiami nízkeho tlaku vzduchu už s pekne vybudovanou, teda oblačnou stenou, tí sa tak hanlivo prezývali, neviem, jak to podať po slovensky, ale po česky ako devkaži. Hej, lebo chodili a lovili a pozorovali teda, že či to má nejaké parametre a tieto parametre samozrejme hlásili. No už v roku 1946, to už bolo po vojne, podľa Biltena americkej meteorologickej spoločnosti z mája toho roku vyšlo nariadenie, kde poveternostné ústredie vojenských vzdušných síl v juhozápadnom Tichomorí zavelilo, že sa budú identifikovať tropické búrky, to znamená, už to malo určitý smer vetra, určitý rýchlosť vetra, krstnými menami manželiek veliacich dôstojníkov. Tak aby to nebolo len tak si niečo vytiahnem, tak manželky veliacich dôstojníkov sa objavovali na mapách prízemného tlakového pola pekne označené. Tuto sa presúva nejaká polina, tuto sa presúva niekto iný. Neskôr sa takýto spôsob označovania tropických búrok rozšíril aj na hurikány v Atlantiku. Treba priznať, že najskôr to boli skutočne len ženské mená a ženské mená skončili v roku 1978, teraz hovorím o Atlantickom oceáne, a od roku 1979 už môžete, milí muži, sa objaviť v zozname aj vy, ale nie je to len tak, že ja si poviem, že tam bude tento alebo oný. Práve tá hurikánová komisia, ktorá je pri Svetovej meteorologickej organizácii, vyberá zoznam mien aj mužských, aj ženských, ktoré sa teda striedajú a ktoré idú od A až po posledné písmenko v ABCD. Ak sa náhodou minie, lebo aj také roky boli, že sa teda minul zoznam mien, tak sa niektoré dávalo sa alfa, beta, gamma, delta z gréckej z gréckej abecedy, ale teraz, asi 2-3 roky dozadu, je zvláštny tzv. Dodatočný zoznam, do ktorého sa siahne a použije sa to meno, ktoré je v tom dodatočnom zozname.
Takže nejako spravodlivo to rozdelili a upravili.
Áno, ale keď si to tak uvedomíš, že im to od roku 45...
Ale to trvalo, že?
To trvalo do roku 79. Dovtedy to teda, ako musím sa priznať, že nie celkom dobre by na moje mentálne zdravie pôsobilo, keby niekde bolo, že hurikán Matilda prešiel tam a tam a nechal po sebe spúšť.
Sú to také negatívne asociácie.
Áno, tak, tak. Mm-hmm.
No, tam v podstate bola... s tými svätými teda vybrať podľa kalendára svätý, ktorý je na dnes uvedený, tak to bolo také, povedzme to, nejaké objektívnejšie.
No áno, lenže niektoré dátumy majú aj troch svätcov, hej?
Tak si mohli vybrať.
Koho dáš potom?
Zlomitko. No ale to je aj prípad veľkého hurikánu z roku 1780, ktorý vošiel do dejín nie len ako veľký hurikán, ale aj ako svätý Kalixt, alebo teda len Kalixt, čo je aj meno jedného pápeža, takže naozaj významný muž, významné meno, významný žiaľ aj hurikán v tom negatívnom zmysle, lebo sa teda označuje za najsmrtonosnejšiu tropickú búrku zaznamenanú v Atlantiku v týchto skorších obdobiach, ktorá teda si vyžiadala bohužiaľ 22 až 27 tisíc ľudských obetí. To sú samozrejme odhady, lebo sa rozprávame o závere 18. storočia, takže úplne presne samozrejme nemáme tieto údaje. No a sila ani dráha tohto hurikánu nie sú úplne známe. No a keďže, ako ste spomínali, už tá oficiálna hurikánová databáza a tie stupnice sú výrazne mladšie, ako bol tento hurikán, tak my nevieme, akou silou udrel. Ale čo sa tak ako tuší, je, že sa sformoval niekde v strednej časti Atlantického oceánu pri Kapverdských ostrovoch. Mm-hmm. No a potom udrel na oblasť Karibiku, oblasť Dominikánskej republiky, Haiti, Martinik, tieto ostrovčeky, Svätý Eustach, Barbados a tak ďalej. No a keď zasiahol Barbados 9. oktobra 1780, tak sa odhaduje, že rýchlosť vetra mohla dosahovať až 300 alebo tesne cez 300 km za hodinu. Mm-hmm. Čo je úplne neuveriteľné, ano, teda pre mňa.
To, to by bola vlastne tá šeska, keby ju zadefinujú.
A to je práve to, že ja som sa išlo pýtať, ako to teda môžeme nejakým spôsobom odhadovať. A je to odhad kubánskeho meteorológa Joseho Milasa, ktorý teda odhaduje silu tých dávnych smrští a atlantických hurikánov práve podľa spôsobených škôd. No. Na základe škôd a teda historických prameňov. Mm-hmm. No, čo je ale ešte k tomu, kde sa znásobuje ten ničivý potenciál, tak to je to, že v tomto prípade tento hurikán udrel v čase americkej vojny za nezávislosť, čo sme teda v tej druhej polovici 18. storočia, čo je teda vojna medzi Veľkou Britániou a jej 13 kolóniami založenými v Severnej Amerike. No a hurikán zasiahol práve lodstva Veľkej Británie a Francúzska, ktoré superili o nadvládu v tejto karibskej oblasti. No a tí Briti sa vlastne plavili ku karibským ostrovom zo severu smerom z New Yorku. No a tu zase tá smršť spôsobila neskutočné škody tým britským lodiam. 8 z 12 lodí sa potopilo, alebo zmizli bez stopy, alebo stroskotali pri brehoch karibských ostrovoch, takže to už máme ďalšie vraky tých lodí. No a treba povedať, že tu sa nám zachoval aj popis tohto ničivého živlu a to je veľmi zaujímavé čítanie, lebo admirál George Rodney si viedol denník a niektoré časti sa zachovali a on tu opisuje tento hurikán takto, že vetry vynášali ťažké diela do povetria do výšky 100 stôp.
Uha.
Takže to musela byť naozaj neskutočná sila a domáci obyvatelia zase tvrdili, čo sa zaznamenalo neskôr, že vietor zvliekal kôru stromov a bol taký ohlušujúci, že ľudia nepočuli ani svoje vlastné výkriky.
No je zaujímavé, ako sa dopatrávame k pravdepodobným silám vetra a možno, že aj zmenám tlaku, keď vtedy ešte žiadne nejaké pozorovacie metódy,
exaktné metódy neboli použité. No?
Presne, pretože prvý hurikán, ktorý bol pozorovaný na meteorologickej družici, ktorý sa ukázal akože ozaj, že je to on, malo toto ten svoj charakteristický znak, bol hurikán Esther z roku 1961, pretože v 60. rokoch 1960 až 61 sa začal do praxe uvádzať satelit Tyros, družica Tyros, bolo to na takomto televíznom snímaní, infračervené pozorovania, kde sa dala rozlíšiť teplejšie a studenšie oblasti v daného útvaru, ktorý si chcel pozorovať. A práve takýmto spôsobom bol hurikán Esther ako prvý pozorovaný hurikán, na ktorý sa ľudstvo pozrelo bez toho, aby tam muselo vyslať nejakú loď, alebo tam muselo vyslať nejaké aj bezpilotné lietadlo, alebo niečo podobné. Takže hurikán Esther má prvenstvo, ktoré jej nikto nezoberie, kde už sme teda evidentne videli, že ozaj to tam je a pekne sme sledovali od vzniku až po to, čo sa s touto Esther udialo. A v súčasnej dobe nie len meteorologické družice, ale už som to teraz spomínala, aj bojky, ktoré pravidelne merajú teplotu vzduchu, smera, rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu a podobne, plus bezpilotné lietadlá alebo aj teda lietadlá, ktoré sú s pilotom špeciálne navázané a nesú meracie prístroje a prelietávajú nad oblasťou, kde je s najväčšou pravdepodobnosťou šanca, že sa hurikán vytvorí, to je pri Kaferských ostrovoch, kde to jednoducho sledujú a všetky tieto údaje idú do stredísk, či už do Spojených štátov amerických, ale napríklad aj na britské ostrovy, kde sa teda snaží za pomoci toho, ako vieme popísať deje v atmosfére, kde sa snaží priznať to, ktorá je tá oblasť, kde by sa potenciálne ďalší hurikán mohol vyvinúť a sledovať to, čo sa tam bude diať a čo najskôr naozaj podať informáciu o tom, že pozor, blíži sa niečo nepríjemné, pretože čo si budeme hovoriť, pobrežie Spojených štátov amerických a Karibská oblasť sú veľmi husto osídlené oblasti a na pobreží Spojených štátov amerických sú tam aj veľmi významné podniky, ktoré v prípade, že by boli nejakým spôsobom zaplavené alebo zničené, tak nie len, že materiálne škody, ale môžu byť aj veľké ekologické škody, ktoré potom môžu postihnúť ešte väčšiu oblasť.
A nezabudneme ani teda na to najdôležitejšie, a to sú straty na ľudských životoch.
Životoch, samozrejme.
No a presne toto predpovedanie tých katastrof je niečo, čo chýbalo v tom roku 1900, kedy sa odohrala vraj teda najtragickejšia prírodná katastrofa v dejinách USA, a to je veľká Galvestonská búrka. Tu treba povedať, že Galveston je mesto v Mexickom zálive, ale to je dôležitejšie, je to mesto na ostrove. To znamená, že keď udrel tento silný vietor, on dvihol aj tú úroveň mora a tie vlny vlastne vyčovali nielen to pobrežie, ale tento ostrov, ktorý sa nachádzal v podstate len 1,5 metra nad hladinou mora, úplne zatopil, keďže tie prílivové vlny mali 4,5 metra plus minus. To znamená, že ľudia žiaľ varovaní neboli, vyžiadalo si to obrovské straty na týchto ľudských životoch aj na majetku a vlastne celé toto mesto bolo naozaj zrovnané zo zemou.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že
súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne, a už jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stál, ale sme videli, jak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať, už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúha dobre výraziť, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáče nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.